Radio Okapi. Okapi.
Kwela mumpe boye bola muna sangolo kotala lingala na bokuse boye bate baton sambo bawei mpe biloko ebele ibebi na mbula yenoka ki lobiloleki awa na ingumba mokonzi Kinshasa bawei bafanda ki na quartier Mfinda na commune ya Ngaliema. O matali likamali ya pepo ya MONUSCO na masoloma MONUSCO na bapanzi sango ya lelo. Molobeli MONUSCO akati na mokuse bilobela biyebizali kolobama awa na Kinshasa te mbele boyoka ni bozala kite kati na motambu isimpepo na balakisi nzela tompe tour de contrôle. Na kasa oriental mondele mboka ya nganda jika ayoki mabe na ndenge likamboli ya bosangisi nzoto na makasi lingali o territoire ya ye Jean Kayembe ya monite likamboli na lingali mpo ba imboka bangali na komela lotoko mpe bangi. Mbote lisusu, bato nsambo bawe, pebilo kwe belei bebi, na mbula yenoka ki lobiloleki awa na Kinshasa, bawe bafanda ki na kartien Finda na komini Ngaliema. Boye bate, ndako yei kweya ki itongama ki na bisika mabele mabukana, bisika babenga kalubwaku, makama maselemi na bokasi bwa mai mambula, mai malika ki ebele. Rachel Mbikai, azala ki kuna, tolanda sango ya ye, na lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Bato basatu bakufi o balabala paka na numero 15 na moko, ukati ya bango mwana mobali moko, mwana mwasi moko, na pe mwana mosusu autaki kobotama. O balabala na wezi batangi pe lokola bato basatu. Tata moko na mwasi waye na pe mama mosusu. Baebisi pe liwa ya mwana wa bambula zomi o balabala inkisi e zomi penepene na quartier Finda. Boebisi mokambi quartier ena, mwana mboka Klema Kezipami Asegala, ezalimba ya liboso. Sote likama lia boye liba kwela. Omubungu koto mi bale na mine, bazwa kipe likama lia ndenge yoko. Po ya ye, batobaye, batongi ndako ya bango umabengi. Talatina makama makokwe la bango tango iso. Tolanda ye, po ya maibakani kusala.
Pour le moment, après, je pense que...
Mikolo mikoya toko kende sika likama, po ya buzi kombo ya baye, bakubika esika yango. Simande, toko pesa kombo ena na mokambi komino wabiso. Kasi, na kosenga na bakonzite, bazwa mokanu makulukela batu bana, bipai bisusu bakoki kobikela. Pambate, tukubanda ase kotanga bakufi.
Mwana mboka Asegala Klema abakisite soki likambulioko lisalemite, ekonoka mvula ikasi bakoki kozwa susu makama.
Awa na ingumba mokonzi Kinshasa, toti kala na ino mpo ya kwebisa na bino te mbilinga mbilinga ekoti, o matali lo lenge la kozwa mai ma rejidezo. Rejidezo e yebisite na izini ya bango, bazwi makama na mbula makasi ya lobi lo leki. Mikolomiye, toko mikomona te, soki mbula ebeti, mai ma rejidezo, mako mikopesa manampasi. Bongo likamboli ye liuti penza wapi, eano ya Anakle Wenzi Mbuta, yoko mokambi rejidezo awa na Kinshasa, tomo yoka, onsinga, ya Stéphane Mukendi Ntita.
Donc mbula soke beti ba terrain za mal loti na ba construction na chic ba erosion za kosalama ma mbula zo mema mabele ba zelo ba potopoto nyoso za ko bibisa mai moye ya ko traiter mai wana ezalite et puis biso pe bato tozo ko profiter na mbula ko bwaka ba matiti ba imondise ba sachet eza ko gêner biso mingi pona ko capter mai wana ya ko traiter. Ya to sengi motra moto ki sombu le beti to sa la tension to profiter na yango te pona ko bwa ka biloko nyoso ya ndako to za nango besoin te e kene na mai. E puis na ba construction na chic o ko tonga ndako lelo de façon désordonnée na ba quartier za lotite place senga maki ke vanda na matiti sombu le beti mai ko tra mabele yo so ko tongi na ba tole tout ça e bandi ko benda mai comme na mabele e mabele nyoso na zo ton sa ba kanal na biso ye surtout ya izini ya Lukunga mwaeto benda mai zaidi
o mai natali likama li ya pepo ya Monisco li elisalemaki miamine sanza ya mine olibanda ya pepo ya njili awasika ntina likama li salemaki liyebani na ino tempo bolukilu kibozali kokoba kosalema wana maloba mamolo beli Monisco manoje munubai aloba kibongo lelo na masolo ma Monisco na bapanzi sango alinga kinde ko kata na mukuse biloba loba bibizali koloba ma awa na Kinshasa nantina na likama li yango tomo yoka oye lebelia Suzanne Nzobo Odra.
On nous dit qu'ils ont coupé la communication avec la
police. Bakataki boluka ni na tour de contrôle. Bango bazui basango e wapi. Toyebi solo ete likama li salemaki na pepo. Kasi toyebi na noté e pa likama liango liwutaki. Kosanga boyoka ni na tour. Wana pe ekuki kozala yoko likambo. Kasi toyebi na noté. Tozali se kozela sango ikubima na boîte noire. Sokope yango ezali se bongo. Kasi bato baye bazali kokamba mboka, bayebi te ntina ya likama likoyebisama bobelese nsima ya bolukiluki po ezali sango epusi bonene e ekoki kolobama naino bongo te.
Avant les résultats de l'enquête.
Tuwe bisate oyoko liyebisi liya Monusco liyelibima kilelo. Canada na Etats-Unis d'Amérique yebisi te izali na mposa ba ya bongo kosunga misala mina mia bolukiluki. Lelo kanda emoni samaki penza obilongi bia basali baike ba nampe bakonzi ba RTNC na Kinshasa. Basali baye batombo kaki po ba boy kondi maha ba ikomite ya boyangeli baye bauti kopona mana mokambi ekolo. Bango batondi samaki oboso bwa bilo ya administration ya RTNC mpe bazui mokano mwako yebisa na mokambi ekolo mpo akwa isa mokanda moye ye aponaki ba ikomite ena ya sika mpe azongi sabai komite ya kala sango ya Dona Madimba tolanda yango na Marco Mulumba.
Bantoma ya basali ya RTNC na boko basali basangana ki lelo oboso ba bilo ya administration. Bazala ki kosengete batika limpingali ya Ernest Kabila eko bana kosala pambate pona bango limpingali ye disali mosala malamu. Na maye limpingali ye esali batangi ndakisa bosombi bwa mituka mibale pona komema basali. Batali si lisusu te limpingali ye na bokambe mibwa Ernest Kabila e matisi motango ya lifutili ya basali. Bantoma ya basali bamonisite mosolo koto kama moko ya Franc-Congolais e bakisami na lifuti ya mosali nyonso yante. Bongo lifuti ya kalaka e bakisami na koto kama moko na tuku motoba ya Franc-Congolais. Damas Manzangu azali mokambi wa limpinga li abantoma ba RTNC awa na Kinshasa.
Bomo ibo basali bozali kubongo. Kimia pe elikia ezali kati ya kompanie ye yambula matadi. Wana ezali likambo biso batoma ya bayi RTNC pe basali banson tomonisi.
Esengeli koyeba te basali batele misaki mosala te kasi balengeli mokanda ya kotali saposa na bango mokanda moye motiami manzaka kama mitano ya basali balingi komonisa yango epa ya mokonzi wa ekolo.
Naituka kaso oriental mondelembo kayanganda jika ayoki mabe nandenge likambo liyabo sangisi nzoto na makasi lingali o teritori ya ye. Ndeko Jean Kayembe amonite likambo li na lingali mpambate baimboka ba mipesi mpenza na ikela ebe ya komela lotoko na bangi. Ye asengi na bilengete bati kantoko ya na makaya ya makasi mpo iko benda kama kono maike na nzoto. Jean Kayembe tomoyoka o elobelia nike mpu.
Oye zalibi zaleli na biso awa te. Na uti kotanga sepo na mposo eye te babebi si bomoto bwa bana babale. Makalundu musoko elenge mobali ya bebi saki bomoto bwa mwana ya mbula misato. Mokolo mami bale eleki lisusu babenga kinga onzela ya alo pona boebi singate moto ya mibu tuku isato na mitano ya bebi si bomoto bwa mwana ya mibu mwambe pamba. Boe eko kamu isabiso penza pamba te kala tozalaki na makambo oyo te. Awa tozali na esika bangi pe masanga ya moto eko milama mingi. Toko sala makasi pona bopekisi bwango kasi ezali solo pasi. Soko okomi koluka koboya bwango bako kanisa te oko boya musala mwebuko tangi sabana babango. Nde eko sala te totanga bobebisi bomoto bwa bana mingi.
Tosuki sana Ituri, wapepai basali baseni, batondi sami na mikakatano. Mpo ya lobiko lwa bango, oba lokalite nzike, ndakisa na komanda. Ezo amiontaka aba kilomete len tuku muambi na sud ya Bunia. Basali baye balobi, misolo bazali kubapesa, mizali kukokate. Mpo ya lobiko lolamu na mikakatano miye. Bakonzi ya mboka, bakomiko kongolo bileyo, bazando mpo ya kusunga basali baseni. Bilo ya seni na Bunia, yebisite basali baye basila kiko futama yambo ya bango kosala mobembo obisika bya mosala sango ya Isaac Remo Yope na Lingala ya Delvin Waisala.
Sangwa buzangi makukio ngambo ya basali ya seni yoyo bazali sikoyo na kukoso atapo ya kuzwa bilei ezaliko uto obitando nzike. Ndakisomboka sota o kolektivite ya antisoma mobala atapo ya grupma bagabele. Mingi kati ya bango balobiete dolar tukuisa tonasambo moko moko azwa kilokola difuta po ya libiki ya bango ezalimo ke mingi pe esidi. Po bazwa bilei bakumu basusu bakamati mokano maboba kongolele bilei ozando ezali ndakiso ozando ya komanda centre o kolektivite ya basidi obitando bisusu ndakisa sindabo o groupement bagabela bakumu ya mboka bamatisi mongongo na boloba kaite libikiri ya basali ya seni ezali mokumba ya bangote kuna moto na moto azali koluka esika kokikuzwa bilei motele medibilo ya seni o territoire ya Irumu andimiete basali bana bazwa kilome apo ya misala ya bokomisi nkombo ya batobuka ya maponomi pe ya bakisiete likanisi liyakoba sunga lizali mabete. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Ndeto suki ya wampo ya mpoko ya lelo, alengoi asunga kibisu mpo tensangolo kota Lingala iko kabungo kukome labino. Onzela, obo sobo elobeleza laki wabino Lucie Mbanze Mbula. Masolo manzenga o mabota mabino.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.